Ještě jednou přeju krásné dopoledne a chtěl bych s vámi dnes sdílet takové další nové téma. Minulý vlastně v tom období jsme měli letnice, slavili jsme vlastně určitý svátek toho, připomínali jsme se, co Duch Svatý vlastně vykonal, když byl počátek církve, když vlastně ti první učedníci, ti apoštolové, ale i mnozí další, kteří se k ním připojili tehdy v Jeruzalémě, tak prožili vlastně okamžik, kdy třetí osoba Boží Trojice, Duch Svatý, tak najednou byl jim nějakou formou blíž, oni prožívali naplnění duchem, zmocnění a takové té odvaze tehdejších, těch prvních svědků, těch prvních apoštolů, učedníků, skutečně vyšli do celého tehdejšího světa a začali ho postupně proměňovat. A každý, kdo dál znovu vždycky uvěřil, tak tam je bylo řečeno, čteme to, byli vlastně ty lidé znovu proměňováni a naplňováni duchem, nějakým způsobem se měnil jejich život. Dokonce ty tehdejší svět je pojmenoval, že to je ta cesta, že to jsou vlastně ti, kteří byli identifikováni, ti, kteří se změnili, protože přijali nějaké nové vyznání, nějaké nové náboženství. Svět jim moc nerozuměl, ale ti, kteří pochopili, tak vlastně postupně ta církev rostla, postupně se dostává do různých těch národů, až nakonec vlastně do Říma, do centra tehdejšího známého světa a ovlivnila ho. A já bych chtěl dneska mluvit o tom takovém hodnotách. Tenhle měsíc bych chtěl mluvit o, nebo bych chtěl, abychom se sdíleli o ovoci toho ducha, kterého vlastně tehdy ta církev přijala a který s nimi zůstával a který zůstává i s námi. Co se stane s člověkem, který vlastně uvěří? Jako, jak je to na počátku a co může očekávat a jaké bude to ovoce toho setkání. Takže dnes budu mluvit, je to takové trošku možná pro někoho nesrozumitelné, ale takové téma uchem jehly. Vy, co znáte Nový zákon, tak jste vlastně v evangeliích zcela určitě četli ty verše, za chvilku si je přečteme společně. Co to znamená mít a projít uchem jehly? V průběhu 2000 let na to vznikaly i různá literární nebo divadelní představení, knihy, nejrůznější prostě lidé se toho tématu nějak chopili a možná ho trochu i použili v jiném kontextu, než bylo původně myšleno. A já tady mám jednu takovou jehlu a je to největší jehla, kterou jsem doma našel. Představte si, že Boží slovo říká, že máme projít uchem jehly. Takhle malinkým prostorem mě má nějak protlačit? Je to vůbec možné? Je to vůbec rozumné o tom přemýšlet? Pojďme se podívat. Proč o tom mluvím? Protože z určitého pohledu, když Boží slovo čteme, tak vidíme obrovskou, nekonečnou Boží milost, nikdy nekončící Boží milost a připomínáme si obrovskou, širokou Boží lásku, otevřenou náruč. Bůh miluje každého člověka a skutečně každého chce nějakým způsobem zachránit. Mluví se o spasení, o záchraně. Ale z čeho? Potřebujeme záchranu? Na druhou stranu, ta všeobjímající Boží láska ale říká, ale musíš projít uchem jehly. Tak, a teď jak to je? Pojďme to otevřít, pojďme si to téma nějakým způsobem, co nám prostě pro dnešní den řekne. Otázka zní, kudy se vchází do Božího království? Slyšíme to pozvání, reagujeme na něj a teď si řekneme, kudy mám vejít? Jako, jaká je ta cesta? A Ježíš skutečně v Markově evangeliu například v 10. kapitole mluvil se svými učedníky, tehdy v kontextu toho, že se setkal s některými bohatými lidmi a vlastně ti lidé nějakým způsobem odmítli tu jeho cestu, protože se nechtěli vzdát svého bohatství. Takže jim asi rozumíme a on říkal přesně toto. Jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek. Učedníci se ho při jeho slovech děsili. Tady napsáno, vyděsili se. Ježíš jim zase na to řekl, děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Pro ty učedníky to byl šok. Děsili se toho, co slyšeli, protože najednou se jim velice zúžil ten prostor nebo množina lidí, kteří by tedy v tom Božím království měli být. Najednou jako nikdo z těch boháčů tam nebude. Dobře, tak tady zůstává ještě spoustu chudých. Ale už vlastně je to nějaký předpoklad. Aha, nebude to tak jednoduché. Já mám tady jednu takovou ilustraci od nějakého autora, je to nějaká retina, kde vlastně se traduje, že údajně existovala v jeruzalemských hradbách nebo někde prostě v tom známém prostoru, kde Ježíš vlastně žil a učil, brána skrz hradby, které se říkalo ucho jehly. A ti velbloudi, kteří vlastně ty karavany, které proudily do měst, snad do Jeruzaléma, tak vlastně, aby prošli touhletou branou, nevím proč, proč nešli tou hlavní, jo? Možná to byli pašeráci, nevíme. Ale aby prošli, tak vidíme, že z těch velbloudů museli nejdříve sejmout všechny ty balíky, to, vlastně ten náklad, a pak procpat to zvíře skrz tu úzkou bránu. To znamená, že ten velbloud prošel nahý tou bránou. Všechno, co měl, co nesl, ta břemena, tak musela zůstat tam a pak ti lidé je samozřejmě skrz tu branku nějak prostrkali také. Ale něco nám to říká, že člověk vlastně tak, jak je, se vším tím bohatstvím, na které spoléhá, že ho zabezpečí, tak vlastně nemůže vejít do toho Božího království, protože spoléhá na něco jiného, než na Boží zaopatření. A my víme, že to je hodně nespolehlivé spoléhat na něco, co je v tomto světě, protože ty poklady zloději kradou a nebo když je zakopeme, tak nám je zase res a voda můžou zničit a tak. Takže je lepší mít bohatství někde jinde. No, pojďme dál. Otázkou totiž není, jestli jsme bohatí nebo chudí. Otázkou je, jestli se vejdeme do té úzké, do toho ucha jehly. Protože ta výzva platí pro každého člověka. Je to vlastně výzva, čím je naplněno naše srdce. V Matoušově v 7. kapitole například Ježíš říká, vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby. Mnohé těch, kteří jí vcházejí. A jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života. A málo je těch, kteří ji nalézají. Ježíš opravdu mluvil s učedníky několikrát o tom, že není vůbec samozřejmé, že by v té obrovské Boží lásce a v tom otevřeném náručí do něho mohly prostě proudit tisíce a tisíce a miliony lidí, aniž by se nějakým způsobem změnili. Dochází tam k nějakému jako filtru, ale to není filtr, že by někdo nemohl, někdo ano. Nikdo totiž nemůže, protože když vám znovu ukážu ucho jehly, jako kdo z vás tam projde? A navíc, kde to ucho vlastně je? Je tady zakazatelnou, nebo je u vás na sedačce? Kde je ten vstup do Božího království? A možná ještě trochu to zkomplikuju teď. Dvojnásobný vtip tam je. E rovná se MC na druhou. Když Albert Einstein vlastně vyjádřil svoji teorii relativity do vzorce, tak řekl, že celý vesmír, náš časoprostor, všechno, co jsme, co nás obklopuje, co vidíme, se dá definovat jednoduchým vzorcem, že veškerá energie ve hmotě, kterou i moje tělo, nebo kde se pohybuje ve vesmíru, se rovná, veškerá energie v té hmotě se rovná násobku té hmotnosti krát rychlosti světla na druhou. Někteří vtipálci říkají, ano, energie, moje energie rovná se mléko krát kofein na druhou. Dá se to asi taky říct. Dokonce jsem si říkal, to trošku bych si možná koupil, protože takhle funguju. Moje energie závisla na tom, kolik kafí denně vypiju. Jo? Takže, ale nepleťme se, je to skutečně, není to milk a kofí, ale je to hmotnost krát rychlost světla. Proč o tom mluvím? To je náš vesmír. To je prostor, kde se pohybujeme, kde žijeme a kde také umíráme. V tom vzorci se také nalézá limit. Limit našeho života. Proto jsem ho vybral. Věřím, že mi tak i Duch Svatý ukázal včera večer, že jsem se připravil, jak jsem ten obrázek ještě dodal. Limit vašeho života, toho stvoření, do kterého jsem vás umístil, kde žil i Adam s Evou, ale oni poprvé zřešili a vlastně poté, co jedli to zakázané ovoce, tak začali stárnout a nakonec se naplnil prach si a v prach se obrátíš. V tomhle vzorci totiž je někde i ta konstanta času, ne konstanta, ale vlastně proměna. Co je totiž rychlost světla? Rychlost světla je, kolik metrů za vteřinu to světlo, ty fotony dokážou letět. Takže v tom vzorci je nakonec to C, je vlastně ještě délka lomeno časem. Takže celý náš život, celý vesmír je vlastně definován tím, jak rychle světlo letí a za jakou dobu, za jaký čas doletí od někud někam. Celý naší existence je závislá na čase, kromě jiného. A to je zajímavé, protože když si říkáme, odkud nás Bůh zachraňuje, co je to, odkud, co nás vlastně, čím jsme zotročeni. Teď ten svět je vlastně nádherný, teď tady můžeme dělat, co chceme. Jako, proč bychom se měli zajímat o to, najít někde nějakou úzkou bránu. No, protože na základě tady toho vzorce mě z toho vychází jednoduchá otázka. Kolik máš času? Kolik ti ještě zbývá času? Než umřeš. Prostě naše existence, aniž bychom se to dokázali připustit, je závislá na tom, že jsme tady jenom chvíli. Ale Bůh, když stvořil vesmír a člověka, tak on nechtěl, aby žil jenom chvíli. Jeho život neměl nikdy skončit. A tak my jsme vlastně uvězněni uprostřed toho časoprostoru, který máme ještě perfektně definovaný vlastně i vědecky. A tady končí všechny filozofie. Všechna filozofie lidská prostě končí v hodině lidské smrti. V praxi zase navrátíš. Ale lidská duše a duch, který tu duši oživuje, tak ona nepodléhá těm zákonům časoprostoru. Ona není hmotná. Ten vzorec pro ní neplatí. My ve skutečnosti máme a musíme hledat, jak utéci z tohohle toho vzorce, abychom mohli žít dál, abychom nezemřeli, ale aby náš život mohl pokračovat. A proto Bůh udělal vlastně všechny ty věci, aby jsme mohli žít dál. A samozřejmě s tím se musel vypořádat, s touto otázkou i s naší vinou, jak jsme tady se před chvíli připomínali, že Ježíš vlastně musel zaplatit a vykoupit nás. Ale to je ta otázka. My potřebujeme víc z toho začarovaného kruhu, respektive pojďme si to popsat jiným obrazem. Ještě Ježíš mluvil v určitém okamžiku o světě, který ho obklopoval, o nás, o všech lidech, jako o ovčinci. Když čteme Janovo evangelium 10. kapitole, tak já jsem častokrát přemýšlel, aha, ovčinec, to budou ti zachránění a tak. Ne. Jan 10.1, nebo prostě od začátku 10. kapitoly, píše o světě. Ježíš říká židům, tehdy, kteří ho obklopili, amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam odinut, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí, tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho hlas. Své ovce volá jménem a vyvádí je ven. Když všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Tady ten obraz, vlastně, který Ježíš vykresluje těm židům, kteří se s ním diskutují, ty nejsi boží syn, jak můžeš být boží syn, tak jim otevírá obraz a říká, tenhle svět je jako ovčinec. A ten svět má zavřené dveře. Nikdo nemůže odejít z toho časoprostoru. A jakmile skončí jeho život, umírá bez naděje. Tento svět nemá naději. Je plný bez naděje, ačkoliv se udržíme v té naději. No dobře, tak teď třeba přemýšlíme s manželkou, co budeme dělat v důchodu. Už se blížíme. To jsem si před 20 lety ještě neuměl představit. Ale já už plánuju a teď si představuju, no já už asi nebudu tak jako úplně v pohodě chodit, možná už nebudu umět lézt na stromy. Stárneme, s tím počítáme. My se ještě užíváme života, ale vlastně podvědomě jsme v zajetí toho času, který nám je vymezen. A potom už není nic. Potom už někteří plánují, jakou rakev si vybrat, aby se lepší dubová, tmavá, polstrovaná, nebo sežehnout, rozptýlit. Víte co, a to je konec. Tam už pak nic není. Ale Ježíš, Bůh nám nabízí a říká, já otevírám dveře. Já dávám světu. A vy všímáte si, to je jedno, jestli jste bohatí, chudí, jestli jste vlivní, anebo bezvýznamní, jestli jste různé barvy pleti. Všem otevírá tyhle dveře. Protože všichni jsou v zajetí toho času, toho stvoření a hříchu, který vlastně zavřel ty dveře. Zavřel Adamovi a Evě přístup ke stromu života a oni nemohli žít dál. Takže začala vlastně stárnutí populace, stárnutí generací a každý vlastně nakonec umírá v Adamově hříchu. Ale Ježíš tady říká, já jsem otevřel, respektive ten, kdo mě uvádí, tak otevírá dveře. Kdo to asi je? Tady v tom třetím verši. Tomu hlídač otevírá. Kdo pak je asi tím, kdo ve vesmíru otevírá dveře Pánu Ježíši? Jeho otec. Ten, který bdí nad vším. Dovoluje, nebo pokud tam je nějaký mocný anděl, možná je, ale otec dovoluje, aby ty dveře byly otevřeny a aby Ježíš vstoupil. On také zároveň říká, přišlo a přijde ještě mnoho falešných proroků, kteří se budou snažit přeskočit tu zeď, neotevřou dveře a budou se snažit lidem napovídat nějaké nesmysly, které ale jim nezachrání ten život, neprodlouží ten čas. Tak si všímáme, že žádné náboženství nám ten čas neprodlouží. Jo. Ale pokud je tady něco, co nám dokáže těmi dveřmi projít a provést nás, tak vlastně my unikneme z toho vzorce. Ten čas pro nás už nebude platit a to je evangelium. Věčný život. Duch nebo duše, která neumírá, protože po smrti jde do Božího království a očekává nové tělo. Nové tělo, vzkříšení. Novou dimenzi, protože Bůh stvoří nové nebe a zemi. On stvoří jiný vzorec. Už to nebude E rovná se MC na druhou, ale třeba E rovná se X alfa na třetí. Odmocnina lomeno třema. Nevím. Úplně nový vzorec. Prostě něčeho, co my ještě nevíme, ani si to neumíme představit. Proč o tom takhle mluvím? A ještě, pojďme ještě chvilku dál, protože on sám se vlastně stal těmi dveřmi. On říká, protože ti židé mu nerozuměli, moc nechápali a nechtěli to přijmout, tak on jim natvrdo řekne, já, amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Takže tohle je to ucho jehly, je ve skutečnosti tamhle to kříž. Ne ten kříž jako dřevo, ale to, že on zemřel za mě, vykoupil mě a říká, kdo to přijme ve svém srdci, tak prochází tím uchem jehly. Kdo přijme to vykoupení, tak prochází do věčného života a uniká z toho časoprostoru a má věčný život. Haleluja. Jako Bůh nám vlastně ukazuje, že tvoří jako únik z té teorie relativity, z toho vzorce. Tak možná už skončím s tím nějakým pokusem o vědeckou zajímavost. Ale on říká tady v tom verši, teda, tak se pojďme ještě dočíst. Všichni, kteří přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. Já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Předtím v tom verši bylo, ty ovce znají můj hlas a ti, kteří mě znají, tak já vlastně tam je vyžene. Dokonce jako ten hlas je vlastně vyvádí skrze ty dveře do toho prostoru prostě věčného království božího. A jsem si říkal, co je vlastně tím motivem pro člověka, který se rozhodne jít. Calvin kdysi řekl, je to ta neodolatelná milost, kterou člověk prožije. Když rozpozná, že Bůh umřel kvůli němu a že ho vlastně zve na tu cestu, tak prostě ta pro některé z nás, věřím, že pro většinu z vás, kteří jste teď tady, nebo pro všechny chci říct, tak je to neodolatelné volání toho zachránce, toho Ježíše, toho spasitele, toho Božího syna, který říká, já jsem ten pastýř, pojď za mnou, já ti dávám věčný život. Už se nestarej o to, co máš v tomto světě, ale pojď za mnou. A jak budeš procházet tím křížem, tak tady na tom světě, v tomhletom časoprostoru, zanech veškerou svoji vinu, ale také veškeré svoje bohatství, veškeré věci, na které spoléháš, protože já jsem tím, kdo tě bude zabezpečovat. Skloň se a buď pokorný. Skrze pokoru, a to je ta první a nejvyšší hodnota Božího království, vcházíme do toho nového prostoru. Ježíš se nás osvobozuje právě z toho otroctví v tomhle světě a říká, v Židům je řečeno, že nás vysvobodil ti, kteří byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Takže skutečně, když procházíme, tak vlastně jsme svobodní lidé, svoboda vlastně je něčím, co je jako charakteristické pro to, co vytváří vlastně církev, obecenství. Dál Ježíš nás právě osvobozuje, a tady slovo s Koloským, možná tady se ještě chvíli zastavíme, jak to vlastně, nebo ty aspekty toho, co pro nás vlastně Bůh skrze tu oběť vykonal, když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáně, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. A tady je zajímavé, že aniž bychom my hnuli prstem, tak je on vymazal náš dlužní úpis. Jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela ji zrušil tím, že je přibyl na kříž. To znamená, starý zákon a ty přikázání, které nás odsuzovala, tak on vlastně přibyl na kříž a říká, ve mně budou naplněna, už se nemusíte snažit dodržovat vlastně nějaké předpisy, ale ve mně a v té lásce otcově se naplňuje, tam se vlastně naplňuje celý zákon. Takže ta ustanovení vymazal, když je přibyl na kříž a tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost sílu a slavil nad nimi vítězství. Všechna náboženství, všechny předpisy, které lidem ukládali nejrůznější rituály, tak je zrušil a odhalil, že to jsou démonické vlastně učení. Že jediné, co Bůh chce, tak je miluj. Miluj mě, miluj člověka, který je vedle tebe. Protože pokud jdeš tou cestou, tím uchem jehlit, tak si prostě jednoduše zachráněn a nic si nemůžeš říct sebou. Nic nemůžeš přidat k tomu, aby si tím uchem jehly prošel. Nemůžeš si vzít žádný modlitební předmět, nemůžeš si vzít žádný kobereček, žádný balzám, žádnou vůni, žádný chrám, žádnou lavici, na které sedíš, klečíš. prostě projdeš nahý, tak jako jsi byl stvořen, projdeš a budeš a projdeš transformací vlastně. A za chvíli si to řekneme. Znovu zrozením, ale tady ještě 16. verš dokončíme. Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. Vidíte, jak Bůh jakoby odděluje principy, které jsou v tomhle světě i v náboženském systému, od těch, které vedou ke svobodě. Nikdo nemá právo vás odsuzovat za něco, co je někde předepsáno. A vy to neděláte. A naopak, nikdo nemá právo vás odsuzovat za to, že to děláte, protože tím oslavujete Boha. Buďte svobodní v tom, jak vyjadřujete svoji víru a svoji zbožnost. Nikdo nemá právo na vás ukazovat prstem, protože jste jiní než ostatní. Ale chvalte Boha tím darem, který vám byl dán. Dokonce proti sobotám. Všimáte si to tady napsáno? Svatá sobota. Nikdo nemá právo vás odsuzovat za to, že chodíte v neděli a ne v sobotu. Musím to říct. Prostě celý židovský zákon byl vlastně ukřižován s Kristem, aby se v něm celý také naplnil. Jsme nová stvoření v Kristu. Už blížíme k závěru, nebojte. A tak od dneška už nikoho neposuzujme podle lidských měřítek, ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové. Když člověk vlastně prochází tou úzkou branou, tak nevchází, jak bych to řekl, někam do nového úzkého prostoru, ale prochází do obrovského, nekonečného života jako nové stvoření, jako duch, znovu zrozený duch člověka, který v Kristu je svobodný a zároveň mu Bůh slibuje, jestliže ve mně zůstáváš, máš život věčný a já tě vzkřísím v té nové dimenzi, dostaneš nové tělo a budeš žít nádherný věčný život. Jako nové stvoření. Když řeknete, vše staré pominulo, tak jak to, že se na nás pořád jako projevují ty staré věci? My vlastně uvěříme, ale přitom se chováme pořád tak trošku stejně jako předtím. Je to proto, že tělo a duše zůstala v tom časoprostoru, ale duch už je svobodný. Takže duch už je vyvázán, ale my se vlastně musíme trpělivě učit, abychom naši mysl a i naše tělo už nedávali k dispozici těm věcem, které panují ve světě, ale abychom jimi spíš je dávali jako takovou tu živou oběť Pánu Bohu, abychom se mu jako chtěli líbit. Takže my jsme nedokonalí v tomto těle, jako a tady v tom ještě, když se sejdeme, ještě, když se neumeju, tak smrdím prostě. Není to dokonalé tělo. Jo, ještě to, když se nedám pozor na to, jak mluvím, tak začnu říkat třeba nesmysly. Když nedám jasně, nemám jakoby svoji mysl soustředěnou. Když si nedám pozor a někdo mě ublíží, tak ještě ve mně vybuchne nějaký emoce a hněv, které sami o sobě nejsou špatné, ale pokud už nechci odpustit tomu útočníkovi, pokud nehledám cestu ke smíření a k pokoji, tak se může stát, že vlastně se jakoby znovu moje srdce naplní věcmi, které už tam neměly být, už tam dávno nebyly a znovu se naplní. To znamená, já už v duchem žiju v tom novém stvoření, ale nechme se duchem také vést v těch praktických každodenních životech, kdy tento svět nám prostě neustále hází klacky pod nohy a je pro nás výzvou. Ačkoliv ďábel už je poražený nepřítel, přesto v tomto světě pořád vládne. A tak duch už je čistý, svatý a znovuzrozený ale moje mysl a tělo stále ještě podléhá zákonům E rovná se C na druhou. A dotýká se ho tento svět. A my ale máme sílu, autoritu i jako vnitřní jako moc se těmto věcem vlastně vzepřít a nepodléhat jim už. Takže nové stvoření se staré pominulo. A pak poslední otázka vlastně je, jak ta svoboda ovlivňuje naše vztahy. Jo? Opravdu teď už takový jako závěrečná aplikace. Když vím, že jsem svobodný a že každý, kdo prošel skrze kříž, tak je vlastně ta nová bytost, tak jak se k sobě vzájemně vlastně chovat, jak vytvářet vztahy. Petr ve svém prvním listu to shrnul velice takovou jednoduchou formulací. Všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Právě proto, že každý, kdo prochází skrz kříž, tak je vlastně očištěn a v Božích očích svatý, tak já potřebuju vidět své bratry a sestry, lidi, kteří prošli tímto znovuzrozením a dívat se na ně, jako, jak se na ně dívá Bůh. A vlastně je přestat soudit. Prostě to je základní pravidlo, úplně ten základní princip, jak boží lid může fungovat uprostřed světa, že se vlastně k sobě chováme tak, že jsme si rovní. A že jsme ty omilostnění hříšníci, kteří dostali šanci a mají věčný život a jsou svobodné bytosti. Každý máme stejnou váhu, nemůže prostě jeden být nad tím druhým a hledáme společnou formu, jak hledáme i dnes dopoledne tady hledáme formu, jak se společně povzbudit. Někdo hraje, někdo se modlí, někdo slouží dětem, někdo úplně k buchty uvaří kafe, aby byla pohoda, ale vzájemně se nějakým způsobem ovlivňujeme, aby jsme se povzbudili, že jsme ta nová stvoření. O to jde. A jediná šance, jak víc spolu, protože jsme z různých sociálních, věkových, zájmových jiných skupin, abychom se neporovnávali vzájemně a nehleděli na sebe z vrchu, tak jediná šance je, že sami sebe budeme pokládat za menší, než je můj bratr, který sedí vedle mě. Já nikdy nemůžu sám sebe vidět jako toho, kdo je větší než ten, který je vedle mě. Ale pokud chci mít jednotu s tím člověkem, tak se musím pokořit a vlastně pokud mu chci něco říct, tak mu musím nějakým způsobem spíš sloužit, než abych nad ním vládnul. Božím království, Ježíš vlastně říká, že to otáčí, že vládcové ve světě vládnou lidem a nechávají si sloužit, ale v Božím království ti, kteří vedou, tak jsou ti, kteří slouží. Kaž by se tomu vlastně učili i naši politici například, že? Oni to mají v popisu práce dokonce. A tak takové zamyšlení vlastně. Lukáš 6, 41. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Je to o tom, že protože jsme vstoupili jako nová stvoření, ale zároveň jsme zatíženi těmi věcmi v našem těle, že, který zůstává v tomhle světě, tak se může stát, že prostě nejsme dokonalí. A že se vzájemně máme nějakým způsobem upozornit, hele, zkus se zamyslet nad svým životem a zkus třeba změnit nějaké jednání, protože mi se nelíbí, jak žiješ. A Boží slovo říká, no než ti přijde na mysl, že bys měl na někoho ukázat prstem, tak ukaž tím prstem nejdříve sám na sebe. Protože je to duchovní princip. Jestli já chci kriticky vlastně se vyjádřit k druhému a posoudit ho, posoudit, jestli jedná správně, pak si nemůžu to dovolit tak, aniž bych se nejdříve stejným metrem podíval sám na sebe, na svůj vlastní život. Protože ten duchovní princip říká, jestli v tobě je, že vidíš tu třísku, potom Bůh říká, ti garantuju, že máš v oči trám. Rozumějte mi, určitá forma nepokory je pýcha. To znamená, boží lid je skutečně veden k tomu, aby se prostě si sloužil v pokoře a v tom, že druhého si cením víc než sebe sama, protože za něho Ježíš zemřel taky. Je to princip, který se potřebujeme připomínat a na něm stojí vlastně naše vztahy. Pokrytče, nejprve výjmi trám ze svého oka a pak teprve prohlédneš, abys mohl výjmout třísku z oka svého bratra. Protože, a to už je poslední verš, svoboda a bezpečí jsou normou Božího království. Ježíš to v té 10. kapitole na konci toho obrazu říká, mé ovce slyší můj hlas a já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Oni nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého otce. Já a otec jsme jedno. Jak vzácná je duše člověka, která prošla tím uchem jehly skrze Pána Ježíše do věčnosti. Jak vzácná je duše člověka, nebo člověk sám, každý z nás pro Boha stvořitele, i pro Pána Ježíše, i pro Ducha Svatého, jo? Pro Boha. A on garantuje, nikdo nevytrhne tuto služebnici, nebo tohoto služebníka, nebo tohoto bratra, tuto sestru z mé ruky. A pokud kdokoliv řekne někomu, ty sem nepatříš, nejsi hoden toho, abys tohle dělal. Víš, jako my jsme trošičku jako užší klub, jako najdi si něco jiného, nepatříš sem. Kdo se postaví? A to se zamysleme, kdo se proti takovému člověku nebo takovému hlasu postaví? Otec. Já jsem za něj zaplatil, on je můj, kdo jsi ty, že se staráš o to, jestli obstojí? Kdo jsi ty, že ukazuješ na druhé prstem? Má nějakou minulost? Pak já vím lépe než ty, jakou má minulost. Ale já jsem ho přijal. Zachariáši 2. kapitole 12. verš říká nepřátelům Izraele, běda vám, běda tomu, kdo se dotýká vás, dotýká se zřítelnice mého oka, Božího oka. Já vám to chci zdůraznit, protože chci, abyste prožili tu hodnotu, jakou máte v Božích očích. Každý z nás, každý, není vyloučen. Každý, kdo prochází, tak Bůh říká, já jsem garantem toho, že tě ochráním, že tě povedu na místa té dobré pastvy. Já jsem garantem tvé svobody a bezpečí, ve kterém budeš žít, a ne jenom tady, ale už na věčnost. Nikdo tě z mé ruky nevyrve. Kdyby to řekl andělům, řekneme, a co když ten anděl selže? Ale tady Ježíš říká, to je otcova ruka, která tě drží. On tě chrání. Není mocnost, není anděl, není člověk, není nikdo, kdo by mohl proti tobě říct něco, když ty jsi se sklonil před Kristem a prošel si tím uchem jehly. A jdeš po té úzké cestě. Pokud jsi na cestě skrze něj, nemá nikdo právo tě kritizovat. Ani za to, že nedodržuješ Boží zákon. To je strašně zajímavé. Ty přikázání byla přibita na kříž. Bůh sám je tím soudcem. Nikdy to už nemůže být člověk. Nebude a nemůže to být člověk. Nemůžeme soudit jedni druhé, leda, že bychom si o to sami řekli a jako chtěli slyšet ten názor a zpětnou vazbu. To samozřejmě chceme. Já budu vděčný za to, když mi řeknete, jaké bylo dnešní kázání. A vy mi řeknete, bylo moc dlouhé, už jsem zase usínal. Říkám, já vím, já se pokusím příště. A jiné věci, mohlo by být lepší tyhle věci, mohlo by tohle a tohle. Jo, já vím, ale pokud je to v pokoře, tak je to v pořádku, ale pokud je to soud nad druhým, potom ne církev, ne člověk, ale Bůh sám se postaví proti člověku, který začne vlastně v rámci toho společenství nějakým způsobem snižovat druhého. Tak tenhle obrázek, ať je vám takovým požehnáním. Jo. Církev je vlastně místo, kde je jako svoboda v tom, jak se projevovat, jakým způsobem vlastně sloužit jeden druhému nebo sloužit tomuhle světu. Možná řeknu ještě jednu poslední úplně myšlenku. Všimněte si, že Ježíš tam říkal, skrze mě budou vycházet, co si říkáme, tak vyjdeme z toho časoprostoru a on říká, a budou zase vcházet. Říkám, pane, tak my budeme vycházet, jsme zachráněni, aby jsme nalezli pastvu a proč bych měl zase vcházet zpátky do toho ovčince? No, protože Bůh potřebuje, aby ti, kteří jsou svobodní, se vrátili zpátky do tohoto světa a v té svobodě a v té nádheře toho, co prožili, tak svědčili o tom životě těm druhým, těm ovečkám, kteří jsou ještě v tomhle světě. Ale je to svobodné rozhodnutí těch lidí. My jsme svobodní, ale a pak se ohledneme a řekneme si, ale teď tam jsou ještě moji přátelé, tak se vrátím do toho světa a prostě jim vyprávím o tom, že jsem zažil a co jsem dostal. A má to, dává to hluboký smysl, ale jsem prostě ovečka, která se nechá vést duchem a už tam nejsou ty chlívky, všimněte si, tady nejsou ty ploty. Jo, v Božím království jsem si jistý, že nejsou žádné ploty a další dveře, kam by člověk prostě musel vejít tím, že někde nějak se škáluje, nebo že tam jsou nějaké kasty, nebo oddíly. Jeden je významný, druhý je méně významný. Ne. A pokud tam bude jednou nějaká odměna při vzkříšení, věřme tomu, že Pán Bůh je spravedlivý, že odmění ty, kteří se snažili víc. Protože obětovali víc. Protože těch hřiven skutečně vydělali víc, ale všichni budou tam. A to je ta základní mzda. Slíbil, že všichni dostanou stejně, kdyby pracovali od rána, anebo ti, kteří byli najati v poslední hodině. Všichni dostanou stejně. Tak to jsem vám chtěl nějak s vámi sdílet jako hodnotu toho, co vidím, jak je nádherné prostě s Bohem žít, jako hodnotu toho, co dává pro církev, pro nás, je to svoboda a bezpečí v rámci toho společenství. Aby jsme věděli, že všichni máme tuto obrovskou hodnotu a zabezpečené vlastně to bezpečí a ten Boží slib, že jsme jeho. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsme mohli slyšet tvoje slovo a že si z toho můžeme vzít užitek. Vím, že dnes to bylo trošku jako vyučování, ale pane, kež to nás vede k tomu, abychom přehodnotili možná své postoje vůči druhým, abychom skutečně hleděli na druhého člověka, kterého ty jsi zachránil takovým pohledem, jako máš ty sám. Abychom znali tvé slovo a abychom si ho cenili a abychom si cenili té milosti, kterou dáváš, že sami jsme zachráněni a abychom oslavovali a chválili tě za každého dalšího, který je s námi na té společné cestě. Prosíme tě o tvé požehnání pro všechny nás, aby naše vztahy mohly skutečně být v čistotě, v lásce a v důvěře, aby jsme mohli důvěřovat jeden druhému a aby tato důvěra byla základem toho, že můžeš přivádět další, kteří ještě budou možná vypadat jinak než my, možná budou přinášet různé výzvy a nebudou se nám možná líbit, protože přichází z jiné společenské nebo kulturní vrstvy. Ale já tě prosím o to, abychom naše srdce skutečně tak proměnili působením tvého ducha, abychom byli do takové míry tolerantní, že budeme schopni unést i jiné, jinakosti. Ale abychom viděli to, že ti lidé prochází stejným místem, jako jsme prošli my, skrze tebe, skrze ty dveře, kterými jsi ty pro každého člověka. Děkujeme. Amen.